Domnule Igor Boțan, s-a discutat foarte mult acum câteva luni bune despre modalitatea de modificare a articolului 78 din Constituția Republicii Moldova referitoare la alegerea șefului statului și știu că dumneavoastră ați avut o poziție în care nu erați tocmai de acord cu această modalitate și întrebarea mea este, considerați că electoratul moldovean, ca de altfel electoratul din Europa de Est în general, are acest exercițiu democratic, este suficient de pregătit pentru a decide niște schimbări constituționale de acest gen?
Este adevărat că atitudinea mea în față de referendum a fost una negativă. Ea și în prezent convingerile mele vis-a-vis de acest referendum rămân aceleași, doar cu o precizare că după ce Parlamentul a declarat desfășurarea referendumului, eu în calitate de cetățean al Republicii Moldova îi îndemn pe toți să participe și să voteze pro sau contra așa cum găsesc de cuvință. Adică după ce am trecut de punctul de bifurcație, deci nu mai putem da înapoi. Însă atitudinea rămâne aceeași negativă. Eu cred că ideea acestui referendum este una pripită, luată în anumite circunstanțe, iar explicația e foarte simplă. Vorba e că cei de la guvernare și cei din opoziție, mă refer la Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor, nu au încredere unii în alții. Acesta este motivul pentru care s-a recurs la referendum. Adică, ei puteau foarte bine să modifice acest articol în Parlament de comun acord, cu atât mai mult că ajunsese și la un numitor comun. Dar explicația celor la guvernare a fost că noi nu credem că Partidul Comuniștilor este capabil să-și onoreze propriile promisiuni, de aceea recurgem la referendum. Într-o anumită măsură ei aveau dreptate, dat fiind faptul că strategia Partidului Comuniștilor este boicotul. Ei chiar și-au făcut un stil comportamental din recurgerea la boicot. Au boicotat tot ce au putut, și alegerea șefului statului și ședințele Parlamentului, acum boicotează referendum. În privința referendumului propriu-zis, eu împărtășesc ideea că referendumurile în țări precum Republica Moldova, adică în democrații de vitrină imitative, referendumurile trebuie să fie de confirmare sau de suspendare a votului dat în Parlament. Adică trebuie să existe filtre parlamentare foarte serioase, mai ales în ceea ce privește modificarea Constituției. Pot avea loc referendumuri consultative, oricât de multe e nevoie pentru a consulta populația în anumite probleme. Dar în privința modificării Constituției, eu împărtășesc totuși ideea că acest lucru trebuie să se facă cu foarte multă precauțiune. Și statisticile ne arată. În lume, în ultimii 100 de ani, au avut loc vreo 900 de referendumuri în total, dintre care mai mult de jumătate au avut loc în Elveția, care este
o țară
prin referendumurilor.
Exact.
Dar și în Elveția lucrurile sunt foarte interesante. Există statistici care arată că în Elveția participarea la referendumuri este mult mai joasă decât participarea la alegeri. Iar exemplu Elveției ne arată că în ultimii 100 de ani, dacă luăm așa în medie pe țară, au revenit câte 2-3 referendumuri. Bine, asta în medie. Dar în Republica Moldova, repet, referendumul este un prilej pentru a promova lucruri convinabile guvernării prin simpla metodă a brainwashing, spălare de creier, lucruri care s-au adeverit. De exemplu, în Transnistria, în Belarus, în Uzbekistan, în Kazahstan, în Rusia chiar, atunci când a fost adoptată Constituția în 1993. Apoi noi avem exemple în România. Noi vedem cum se modifică Constituția în România, cât de complicată este procedura, tocmai pentru a menține filtrele și a nu permite recurgerea la spălare de creier. Și am văzut care este procedura. La început, referendum consultativ, după care cele două camere ale Parlamentului României votează cu majorități calificate de 2/3, după care are loc votul de confirmare, propriu-zis, adică referendumul constituțional propriu-zis. Deci lucruri care mi se par normale într-o societate democratică. Și, de asemenea, în țările Uniunii Europene, modificarea Constituției reprezintă o procedură destul de complicată. În Republica Moldova s-a recurs la referendum. Este primul referendum constituțional. Noi am mai avut un referendum consultativ în 1999 și acolo nu sunt probleme. referendumurile consultative. Dar acesta este primul referendum constituțional. Pentru desfășurarea acestuia a fost modificată legislația.
Exact, adică, și scăzută rata de participare
rata
necesară.
Rata de participare nu este cea mai mare problemă. Dimpotrivă, cu rata de participare, lucrurile sunt mai mult sau mai puțin clare, fiindcă există recomandarea Comisiei de la Veneția ca rata de participare să fie căzută sau chiar eliminată pentru a evita recurgerea la boicot. Noi vedem că din acest punct de vedere chiar este oportun să fie modificată rata de participare.
Dar nu se poate argumenta că un procent foarte mic din populație decide până la urmă...
Da, dar tocmai vreau să explic de ce mă îngrijorează nu atât rata de participare, cât mă îngrijorează faptul că au fost eliminate toate filtrele parlamentare. Vă explic cum se desfășoară acest referent. Adică, o treime din deputați au scris un proiect de lege. Ei l-au semnat, nu l-au trecut prin Parlament, nici nu l-au discutat în Parlament. Pur și simplu l-au semnat. L-au transmis Curții Constituționale, care este obligată în 10 zile să spuie da sau nu, adică să dea un aviz pozitiv sau negativ. După care, deputații se adună cu acest proiect, semnat de o treime din deputați și cu concluzia Curții Constituționale, iar Curtea Constituțională de ce ar zice nu dacă deputații vor să modifice procedura de alegere a șefului statului? Sigur că nu va zice nu. Și cu majoritate simplă, din numărul celor prezenți în Parlament, iar quorumul este mai mult de o doime, cu majoritate simplă, adică în principiu cu mai mult de o pătrime din Parlament, pot declara referendumul, care se desfășoară în 2 luni de zile și care rezultatele referendumului sunt confirmate de Curtea Constituțională și imediat acest proiect votat de popor intră în vigoare. Adică filtrele parlamentare au fost cu totul scoase din uz și pe mine mă îngrijorează chestia asta în calitatea mea de cetățean. Este pentru prima oară când avem un referendum constituțional și s-a mers pe o cale atât de simplă că mi se face oarecum, nici nu știu cum să zic, nu pot zice că chestia asta chiar este atât de presantă, dar oricum este îngrijorătoare, fiindcă noi nu știm ce se va întâmpla după alegerea șefului statului. Dacă va fi ales un președinte puternic, noi putem presupune că acest președinte puternic, carismatic, ar putea recurge la precedentul care s-a format deja de modificarea Constituției și să-și crească numărul de atribuții în calitate de șef al statului.
Să-și întărească puterea.
Exact, chestia asta deja se discută pe larg în societate și acest risc nu poate fi neglijat. Pe de altă parte, idealul meu a fost Republica Parlamentară și cel mai interesant lucru este că acest guvern provizoriu, care îl avem de aproximativ un an de zile în Republica Moldova, a demonstrat un lucru foarte interesant. În pofida faptului că cei din Alianța pentru Integrare Europeană, hai să zic așa mai moale, nu se prea iubesc sau nu se prea suferă unii pe alții, cu toate acestea, Alianța a supraviețuit, fiindcă prim-ministru, care e o persoană foarte puternică, a trebuit să ia în considerație punctul de vedere a colegilor. Deci chiar dacă își demonstra, să zicem așa, faptul că nu este întru totul de acord cu ceea ce fac colegii, a trebuit să ia în considerație și punctele lor de vedere. Ideal, cred că Republica Parlamentară ar fi însemnat pentru noi un prim-ministru foarte puternic, un bun manager, dar cu capacități de diplomat, care știe să-și asigure spatele pentru a avea întotdeauna o majoritate parlamentară care să-l susțină. Iar președintele să aibă atribuții de consfințire prin semnătura sa a lucrurilor care, potrivit Constituției, sunt atribuite, adică să numească judecătorii, să numească ambasadorii, să promulgheze legile, să negocieze tratate și așa mai departe. Din păcate, politicienii noștri, și asta este foarte important, că avem o nouă generație de politicieni care vin în politica moldovenească pentru cel puțin 5-6 cicluri electorale, de câte 4 ani. Din păcate, ei au recurs la artificii politice pentru a se promova și merg pe ideea că cultura noastră politică, parohială, adică patriarhală, deci într-un fel impune, asta este voința cetățenilor, impune existența unui tătuc al națiunii care să fie un fel de persoană care ține toate pârghiile tatale în mâinile sale și promovează politici.
Nu este doar o tendință a Republicii Moldova, ci în general a țărilor foste sovietice, Rusia, chiar și în România se remarcă o preferință de asta pentru un tătuc.
Da, România e o situație privilegiată. România fiind membra Uniunii Europene și stat membru NATO, totdeauna va simți, dacă nu presiunea, cel puțin va simți o influență așa mai soft din partea aliaților și partenerilor din aceste două structuri.
Deci... Dar nu credeți că această influență mai soft s-a manifestat și asupra... Vorbeați mai devreme de faptul că premierul Filat, un lider foarte puternic și probabil dacă ar fi avut libertate de mișcare cu tendințe destul de mână forte, nu credeți că aceste influențe soft s-au manifestat și pentru a putea fi menținută această alianță pentru integrare europeană?
Într-o anumită măsură, da, dar cred că Alianța pentru Integrare Europeană a rezistat, dat fiind faptul că oponentul principal, Partidul Comuniștilor, a fost destul de puternic și nu a ascuns niciodată dorința de a se revanșa. Deci există mai mulți factori care explică rezistența acestei alianțe pentru integrare europeană, pe lângă faptul că au trebuit liderii și în special domnul Filat să-și calce pe inimă și să cedeze atunci când era cazul. Dar totuși principalul factor a fost, să zicem așa, teama de revanșa partea Partidului Comuniștilor.
Dar cum vedeți viitorul acestei alianțe după eventualele alegeri anticipate parlamentare, după alegerile prezidențiale?
Părerea mea este că anume recurgerea la referendum pentru a trece la un sistem de alegere a șefului statului, la o procedură directă de alegere a șefului statului, va submina foarte mult coeziunea care mai există între elementele Alianței pentru Integrare Europeană. Deja este evident pentru toată lumea că practic toți liderii au intrat în competiție și această competiție pentru președinția Republicii Moldova subminează solidaritatea lor. Dar există și alți factori și ei iarăși depind de modul în care se va comporta Partidul Comuniștilor. Dacă Partidul Comuniștilor va da semnale că renunță la rigiditatea sa, renunță la comportamentul, hai să zicem așa, exclusivist. Pentru că până în prezent Partidul Comuniștilor putea fi identificat drept un partid exclusivist, pentru care principiul era ori luăm toată puterea, ori nu luăm nimic, rămânem în opoziție pentru a ne revanșa. Dacă Partidul Comuniștilor va da semnale că renunță la această strategie, nu este exclus ca Partidul Comuniștilor să fie capabil să înșghebe, să formeze o alianță cu alte formațiuni, inclusiv cu unele din Alianța pentru Integrare Europeană.
Și vă referiți aici la partidul domnului Lupu?
În primul rând, la partidul domnului Lupu, care își manifestă nemulțumirea în public pe două probleme majore. Prima problemă ține de faptul că el, după ce anterior spunea că nu mai este candidatul Alianței, acum și-a revăzut punctul de vedere și oarecum lasă să se înțeleagă că Alianța, dacă vrea să supraviețuiască după alegerile parlamentare anticipate, ar trebui să aibă o singură candidatură. Și al doilea punct este legat de scandalul mafiei. Marian Lupu, în mod deschis, a lăsat să se înțeleagă că consideră că în spatele acestui scandal, care este îndreptat împotriva domniei sale, ar sta chiar domnul Vlad Filat. Adică lucrurile devin destul de complicate, iar relațiile dintre parteneri, putem spune, sunt deja stricate. Nu știu dacă putem spune că este ireparabilă situația, dar lucrurile stau destul de prost, destul de imprevizibil pentru viitorul și pentru reeditarea acestei alianțe.
În afară de partidul domnului Lupu, ar mai putea cocheta cu ideea unei alianțe cu comuniștii sau ar putea lua în calcul, ziceați, și alte partide din alianță, cumva partidul domnului Urechean, sau atunci când spuneați partide din alianță, vă refereați în principal și strict doar la partidul domnului Lupu?
Dați să încerc să explic lucrurile cumva din alt punct de vedere. În Republica Moldova, practic, partidele politice nu promovează politici care să fie în consonanță cu doctrinele pe care le etalează sau care ar crede cineva că le îmbrățișează potrivit denumirii. Partidul Comuniștilor nu este nici într-un fel partid comunist. Nici pe departe ei recunosc acest lucru. Partidul Comuniștilor este un partid cu un lider autoritar și comportamentul acestui partid este într-o totul influențat de acest lider. Dacă acest lider va decide să pășească într-o parte și să lase noua elită a acestui partid din oameni relativ tineri și bine educați cu experiență să iasă în prim plan, atunci eu nu văd niciun fel de dificultăți de nedepășit pentru ca partide ca al domnului Urechean sau al domnului Marian Lupu să accepte ca urmare a unor negocieri, alianțe, coaliții cu Partidul Comuniștilor. Problema numărul unu a Partidului Comuniștilor este Vladimir Voronin. Adică Vladimir Voronin este și atuul principal al acestui partid, pentru că este un lider carismatic, are un rating foarte înalt de susținere din partea cetățenilor, dar Vladimir Voronin în același timp este principala problemă, principalul impediment pentru acest partid, fiindcă el îl face acest partid în unul exclusivist și extrem de vanitos. De aceea nu putem exclude în niciun caz astfel de coaliții. Mai cu seamă că am menționat, Marian Lupu consideră că și-a spus public că Vlad Filat ar fi trădat niște principii în alianță și mai cu seamă că ar sta în spatele acestui scandal mafia. Deci lucrurile sunt destul de complicate și la acest moment nu cred că cineva s-ar apuca să afirme cu certitudine că nu este posibilă o alianță a cel puțin două formațiuni din Alianța pentru Integrare Europeană cu Partidul Comuniștilor. De asemenea, nu este exclusă nici varianta în care Partidul Liberal Democrat ar accepta un fel de cooperare cu Partidul Comuniștilor. Despre asta, de asemenea, se discută. Cu certitudine se poate spune că Mihai Ghimpu niciodată nu va face alianță cu Partidul Comuniștilor, fiindcă nu convine din punct de vedere electoral. Mihai Ghimpu și-a construit politica pe baze de confruntare cu Partidul Comuniștilor, deși dacă ne uităm în programul electoral al Partidului Liberal, condus de Mihai Ghimpu, vedem că acest partid, după promisiunile pe care le face, este mai socialist decât Partidul Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin. Lucru atestat de practic toți cei care urmăresc viața politică din Republica Moldova.
Și ca să complicăm puțin și mai tare lucrurile și să aducem și geopolitica în toată această ecuație, în ce măsură se simte implicarea unor terți, și aici mă refer la Moscova, Occident, chiar și România, în toată această bătălie electorală și dacă se simte, cine credeți că este, de exemplu, preferatul Rusiei toată această bătălie și în special în bătălia între domnul Lupu și domnul Filat, care par oarecum din sondaje să fie candidații principali pentru președinție?
Din acest punct de vedere, cred că Rusiei i-ar fi aproape tot una cine ar deveni președinte al Republicii Moldova, cu excepția, sigur, a lui Mihai Ghimpu, care a devenit agasant pentru Federația Rusă prin aceste decrete, după care nu urmează nimic. Totuși, trebuie să înțelegem că Federația Rusă își construiește o nouă mitologie, este succesoarea a Uniunii Sovietice și respectiv a Imperiului Rus, două imperii, adică cel Imperiul Rus și Uniunea Sovietică, două imperii care au fost mesianice și rușii sunt foarte supărați când sunt acuzați că ar fi adusă tot felul de suferințe popoarelor pe care ei zic că noi sincer am crezut că aducem eliberarea și Balcanilor de sub jugul turcesc și ideea comunistă, așa cum spunea domnul Tismăneanu, practic ne-a condamnat pe toți la fericire. Dar ei spun că ei au fost sinceri în această expansiune mesianică, iar după colapsul Uniunii Sovietice ei edifică o nouă Rusie și nu ar dori să-și ia păcatele pe care aceste imperii mesianice le-a făcut. Anul trecut chiar au discutat în Duma de Stat o lege specială, un proiect de lege pentru a-i pedepsi pe cei care pun sub semnul întrebării rolul pozitiv al Uniunii Sovietice în eliberarea Europei de fascism și așa mai departe. Acel proiect de lege nu a fost adoptat, dar practicile pe care se pregătea Rusia să le implementeze de potrivit proiectului, ele au rămas și ele sunt aplicate. De aceea, pentru Federația Rusă, doar decretele domnului Ghimpu sunt oarecum agasante, dar fără impact real. Mai degrabă, noi suntem pedepsiți, Republica Moldova, prin, ca să spun altfel, Rusia introduce embargouri pentru a cultiva țărilor precum Republica Moldova și Georgia un fel de reflexe condiționate. Dacă puneți asta, dacă prin acte oficiale, prin decrete consacrați o anumită atitudine față de Rusia, atunci veți avea probleme. În rest, că e domnul Filat, că e domnul Lupu, că e eventual doamna Greceană, cred că pentru Federația Rusă va fi tot una, fiindcă problemele ei în Moldova sunt legate mai degrabă de prezența militară în Transnistria. Mesagerii ruși dau de înțeles foarte, foarte clar că ar fi dispuși să influențeze asupra Tiraspolului în soluționarea conflictului transnistrian, dacă eventual Chișinău ar accepta baze militare ruse în Transnistria. Așa cum Transnistria este controlată de ei și așa cum conflictul este înghețat, iar formatul 5+2 este practic inoperabil, rușii transmit mesaje foarte clare, atâta timp cât nu faceți cedări, situația rămâne înghețată, pe noi ne deranjează un singur lucru în regiune și anume bazele militare americane în România și în Bulgaria și mai curând, deci, elementele scutului antirachetă. De aceea vrem să fim prezenți acolo și vrem să fim prezenți pentru a nu admite ceea ce pentru ei a devenit o idee oarecum fixă sau, mai bine zis, obsesie, o eventuală extindere a NATO în spațiul post-sovietic. În rest, părerea mea este că puțin îi interesează. În privința României, sigur că după atâția ani de relații foarte proaste, sigur că noi înțelegem că România ar vrea să aibă la Chișinău o conducere care să aibă relații normale și să le dezvolte normal. Oricum, cultura noastră are drept matrice cultura românească pe care se pliază cultura rusă, ceea ce ne deosebește, ne face oarecum diferit. Dar faptul că avem aceeași matrice culturală și aceeași istorie ne face apropiați în așa măsură încât Republica Moldova și orice conducere din Republica Moldova înțelege că România trebuie, în mod normal, poate fi principalul partener și din punct de vedere economic asta se vede, din punct de vedere politic asta transpare mai mult, dar pentru noi este procesul de integrare europeană și faptul că România a asimilat acquis-ul comunitar și are negociatori, are experți care ne pot transmite relativ rapid experiența acumulată, pentru noi lucrul ăsta este fundamental.
Vedeți în România și un purtător de mesaj al Occidentului, fiindcă am văzut în foarte multe comentarii apărute în presa de la Chișinău ideea că recenta întâlnire de la Iași între președintele Băsescu și premierul Filat a fost un indiciu asupra sprijinului, asupra cărui candidat dă Occidentul sprijinul în acea parte de dreapta a Alianței pentru Integrarea
Europeană. Această întâlnire a fost un răspuns la întâlnirea domnului Voronin la Moscova cu domnul Narîșkin, pentru că se spunea că acolo reprezentanții Federației Ruse, hai să zicem așa, au încercat să tatoneze, dacă e posibilă, o majoritate, eventuală majoritate de centru-stânga cu simpatii prorusești sau cel puțin, eu nici nu știu dacă putem spune cu simpatii prorusești, pentru că oficial toată clasa politică spune că este atașată idealului integrării europene ca singura posibilitate de modernizare rapidă a Republicii Moldova. Dar Federația Rusă, așa cum spuneam, are interese și aceste interese țin de susținerea la Chișinău a unei coaliții și a unui președinte care nu ar da bătaie de cap Rusiei, adică pe la adunările generale ONU, la ministeriala OSCE, la alte foruri internaționale, nu ar scoate în prim plan problema retragerii prezenții militare rusești, ar fi înclinată să accepte, da, și aici este principalul lucru, nu mai putem vorbi despre o orientare pro-europeană în situația în care ar accepta o conducere din Republica Moldova a bazelor militare rusești în Transnistria. Deci sunt lucruri în linii mari.
Dar
își
asumă vreun lider politic moldovean această poziție, fiindcă...
Nu, nici comuniștii n-au acceptat această.
Evident, evident.
Dar nu putem exclude, Vladimir Voronin până la urmă, la 18 martie 2009, în ajun de alegere, a acceptat să semneze așa zisa declarație de la Barvica, în care renunța la pretențiile față de Rusia privind retragerea prezenței sale militare din Transnistria. Oricum, situația se schimbă foarte mult, mai cu seamă după ce Rusia a venit cu această strategie gen matrioșca, o nouă concepție a securității europene, o nouă concepție a securității regionale la bazinul Mării Negre și noua abordare împreună cu Ucraina privind soluționarea conflictului transnistrian. Dar am văzut că această...
Nici Uniunea Europeană nu stă cu mâinile în sân în această privință.
Da, sigur, și am văzut care a fost reacția cancelarului german, exact, Angela Merkel, care a spus, ok, lucrurile sunt atât de vagi, dar să începem de la lucruri simple, hai să vedem cum vă retrageți din Transnistria. Și asta cred că a fost un duș rece pentru Federația Rusă, iar aici, cred că din punctul meu de vedere, decretul domnului Ghimpu a ajutat Rusia mai degrabă decât a împiedicat-o, fiindcă Rusia a putut invoca drept argument faptul că dacă se dorește cu eforturi comune soluționarea conflictului transnistrian, Rusia trebuie privită ca partener și nu ca inamic și ocupant. Cred că această abordare a fost invocată și, repet, din punctul ăsta de vedere, cred că decretul domnului Ghimpu a fost mai degrabă de ajutor pentru Federația Rusă, pentru a menține situația înghețată.
Domnule Boțean, aș reveni în cheiere la această bătălie electorală care se anunță și v-aș întreba cum este percepută România. A fost România adusă în discuție de politicieni și cum este ea percepută?
Eu cred că atitudinea față de România la nivelul, hai să zicem așa, comun al populației întotdeauna a fost una pozitivă. În privința politicienilor, sigur că situația s-a schimbat dramatic și sigur că s-a schimbat în direcția pozitivă. Este absurd ca între Republica Moldova și între România să existe relații proaste și acest lucru s-a încercat a fi exploatat de către Partidul Comuniștilor anul trecut. Ne amintim cea de-a doua campanie, să ne apărăm țara, Republica Moldova poate dispare de pe harta lumii și cu această lozincă Partidul Comuniștilor a pierdut alegeri. Deci este un indicator foarte clar că nimeni nu ia în serios astfel de poziții alarmiste ale Partidului Comuniștilor. În același timp, în societate se dizbat diferite probleme legate de rolul României. Unul din aceste roluri l-am invocat deja, România ne poate ajuta foarte, foarte mult în procesul de integrare europeană prin transferul de experiență, prin relații economice și prin suport pe care îl are. Un alt subiect dezbătut de curând este cel legat de unionism și știm că Mihai Ghimpo se identifică drept un lider politic care este român, unionist, dar spune în același timp că partidul pe care îl conduce nu ar avea printre scopurile strategice unirea cu România și a mai făcut declarații spunând că acest obiectiv în prezent nu este realist. Realist este să mergem pe calea integrării europene, iar dacă Republica Moldova ajunge vădată în Uniunea Europeană, atunci vor fi alte condiții pentru a discuta problemele noastre comune și atitudinile cetățenilor atunci vor fi consultate și așa mai departe. Deci vedem că lucrurile legate de România au venit într-o albe normală. Cel puțin se discută inclusiv și problema unionismului, deși se recunoaște că Republica Moldova și România nu sunt în situația Germaniei Democrate și Germaniei Federale. În
primul rând, România a susținut mereu ideea aceasta de regăsire fraternă se poate face doar în cadrul Uniunii Europene.
Da, dar există ideile, de exemplu, oamenilor de cultură. De exemplu, mi-amintesc că acum 2 ani de zile Vladimir Beșleagă spunea: domnilor, în prezent nu ne împiedică nimeni să realizăm, de exemplu, ceea ce numim unire culturală. Nimeni nu ne împiedică să avem festivaluri comune de teatru, de muzică, de nu știu ce și așa mai departe. În privința chestiilor de unire administrativă sunt atât de complicate și irealizabile acum, fiindcă exemplul cel mai simplu, domnul Traian Băsescu spunea, din câte mi-amintesc când a fost în Coreea de Sud, că există în Europa o singură națiune care este divizată, dar domnia sa a făcut abstracție, de exemplu, de faptul că în Constituția Germaniei Federative din mai 1949 exista clauza privind unificarea teritoriilor. România nu are o astfel de clauză. România niciodată nu invocă problema unirii. Chiar zilele astea am participat la o emisiune televizată la care a fost și domnul Mircea Druc și chiar l-am întrebat vis-a-vis de unionism și a fost foarte sceptic și domnia sa, care a fost, hai să zicem așa, principalul unionist din Republica Moldova și a recunoscut că în calitate de simbol al unionismului, al unirii, în 1992, la alegerile prezidențiale din septembrie, a acumulat 2,7%. După asta și-a făcut un partid privind reintegrarea sau Partidul Național al Reintegrării, care nu s-a manifestat practic prin nimic. Iar aici, în Republica Moldova, stabil, pe parcursul a 5 cicluri electorale, partidele, hai să zicem așa, cu simpatii pro-românești, primesc stabil până la 20% din voturile cetățenilor. Deci sunt lucruri care eu cred că trebuie discutate în societatea noastră calm, cu argumente și încă sunt foarte, foarte multe alte exemple. Aceeași Coreea de Sud are în Constituție, în articolul 4, clauza privind unificarea patriei și am văzut că acum 2 săptămâni, cu ocazia celei de 60-a aniversări a eliberării de sub jugul colonial japonez, președintele Coreei de Sud a venit cu o strategie, puncte de strategie privind unificarea patriei în viitor. și cu un calcul care spune că asta va costa și va costa undeva pe fiecare cetățean, îl va costa un adaos de 2% la impozite pe 60 de ani. Adică se ia în considerație că GDP-ul Coreei de Nord este doar 3% din GDP-ul Coreei de Sud și astfel de calcule se fac, se vorbesc. În cazul nostru nimeni niciodată nu a vorbit despre strategii, cum se face acest lucru. Deci noi suntem contemplativi și mioritici în sensul că, în sensul bun al cuvântului, că ne place să discutăm despre lucruri pe care mai degrabă le abordăm abstract decât la modul real, dar asta are impact asupra vieții politice.
O ultimă întrebare aș mai avea. Credeți că recentul incident diplomatic dintre România și Rusia are legătură cu Republica Moldova, iar întâmplarea în acest moment poate fi oarecum corelată de tot procesul electoral care urmează a avea loc la dumneavoastră?
Eu nu cred în asta, pentru că părerea mea este că Rusia și așa are pârghii destul de puternice pentru a influența Chișinăul, controlează practic în totalitate Transnistria. Rusia este conștientă că 30% din cetățenii Republicii Moldova sunt rusofoni și rusofili și au destule posibilități pentru a menține în viața politică un partid care să le exprime interesele. Rusia are pârghii foarte puternice comerciale de influență asupra Republicii Moldova. Eu cred că conflictul cu scandalul spionilor are o legătură cu Republica Moldova doar tangențială și implicită. Nici într-un caz nu cred că chestia asta e legată direct de Republica Moldova.